რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიტლიკაძე მოამზადა. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გაუძღვები ამ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები.
აზერბაიჯანელ უფლებად დამცველ ქალს ლეილა იუნუს სასამართლომ 8 წელიწად ნახევრით პატიმრობა შეუფარდა. რუსეთმა სურსათის იმპორტი კიდევ 4 ევროპული ქვეყნიდან აკრძალა. ალ-ყაიდის თავკაცმა ლოიალობა გამოუცხადა თალიბანის ახალ ლიდერს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობაზე აღადგინა კაბელების საქმეში ბრალდებული რამდენიმე პირი. ეს ბაქოს სასამართლომ უფლებად დამცულ ქალ ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არიფ იუნუსკუ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლოს ხმობის დაწყების წინ ლეილა იუნუსმა სიტყვა ითხოვა: მივმართავ ჯალათებს, რომ რაც უნდა ის გააკეთონ. განცხადა განსაშელმა სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბრალდების წინადადება, რომელიც 11-19 წლით პატიმრობას მოითხოვდა. უფლებად დამცველ აქტივის ლეილა იუნუსსა და მის ქმარ არიფ იუნუს ბრალი კედებოდათ სახელმწიფო ღალატში გადასახადების დამალვასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში. ამ სასამართლო გადაწყვეტილების თაობაზე ჩვენ მოგვიანებით გაცემის მსვლელობის დროს უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა დაემატა. რუსეთი ამერიდან კრძალავს რუსეთის იმპორტს ალბანეთიდან, ჩერნიგორიიდან, ისლანდიიდან და ლიხტენშტაინიდან. რაც შეეხება კიევს, კრემლი დაემუქრა უკრაინას, რომ 2016 წლიდან უკრაინული პროდუქტებიც მოხდება ამ სიაში, თუ კიევი ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს. რუსეთის მიერ შედგენილი შავი სია უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის იმპორტს შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ევროკავშირიდან. აღნიშნული აღძალვა კრემლმა შემოიღო 2014 წელს იმ სანქციების პასუხად, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ დააწესეს მის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების მხარდაჭერისათვის. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირი მისი დაჯგუფების სახელით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ლოიალობის შემცველი განცხადება ალ-ყაიდის მიერ ვიდეოს სახით გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ თავად ზავაჰირი ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მდებარე ტერიტორიას უნდა აფარებდეს თავს, სადაც ექსტრემისტების გავლენა მნიშვნელოვანია. მანსურის მიერ გაკეთებული განცხადების ფონია დაპირისპირება თალიბანის შიგნით ექსტრემისტთა ნაწილმა, როგორც იუწყებიან, განუდნა მანსურს და ერთგულება შეჰფიცეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს არაბ ლიდერებს. სწორედ ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ მიკესა პასუხისგებლობა ბაღდადის ხალხმრავალ სასურსათო ბაზარში 13 აგვისტოს მომხდარ აფეთქებაზე, რასაც უმცირეს 60 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. დანაღმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში მეძილად შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. პოლიციის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაიჭრა სიმცირე 98 კაცი. ჩინეთის სპორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა და ყოფილთა შორის 12 მეხანძრეა, დაბადებით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. აფეთქეები 4 შაბათს 12 აგვისტოს შუაღამემდე ადვილად დაალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა რამდენიმე ის ოფიცერი, რომლებიც ბრალდებული იყვნენ კაბელების საქმეში. თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილ თანამშრომელს ბრალად ედებოდათ სახელმწიფო შესყიდვისას სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. 19 ივნისს ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე პარლამენტის დეპუტატების ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. ვინმეს დამნაშავება უდანაშაულობა თავდაცვის სამინისტროს განსჩარჩელი არ არის. ამას სასამართლო დაადგენს, ჩვენ კი კვლავაც კანონის უზენაესობის სამსახურში ვიქნებით, თუ ასე გამოეხმაურა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კაბელების საქმეზე ბრალდებულების თავდაცვის სამინისტროში აღდგენის ფაქტს. თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებას მიესალმა და სამართლიანობის აღდგენა უწოდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. საქართველო არ არის შეყვანილი ემბარგოს ადრესატების სიაში, რომელიც დღეს გააცოლა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. შევეცდებით გავარკვეთ სიგნალებში მოსკოვიდან. რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობის მიუხედავად, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში 14%-ით შემცირებული საქართველოს საგარეო სავაჭრო ფრუნვა გასულ წელთან შედარებით. ვლაპარაკებთ მიზეზებზე.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტი შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ემაში არის ჩვენი სამიწარმეო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში.
შემთხვევით ხოლგურულ ინტერვიუსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძეს ვკითხეთ, როდიდან ამოქმედდება ევროკავშირთან ნუ ვიზომი მოსვლა და რა შეიძლება ამით საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
იმედი გვაქვს, რომ იმდენ წლის დეკემბერში ევროკომისიის ანგარიში იქნება საბოლოო დადებითი და გზას გაუხსნის საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ვლადიმირ პუტინის გეგმას დაარსოს საგანგებო ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველთათვის.
ეჭვიარ არის, რომ ეს პოლიტიკური თამაშის ნაწილი იქნება. ასევე ეჭვიარ არის, რომ კრემლი ეცდება ამით აჩვენოს, თუ ვის მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დამცველად და რა საქმიანობას მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დაცვად.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მრჩეველი ზურაბ ჩეკურაშვილი მოსკოვში ჩავიდა რუს სელხოზ ნაძორის წარმომადგენლებთან ტექნიკური ხასიათის საკითხებს ესალაპარაკოთ. ჯერ უცნობია, შეეხება თუ არა ეს საუბარი სასურსათ თუ ემბარგოს, რომელთაც წინასწარი ინფორმაციით რუსეთის ფედერაცია კვლავაც ემუქრებოდა საქართველოს. თუმცა ამ ეტაპისთვის საქართველო არ არის შეყვანილი ემბარგოს ადრესატი ქვეყნების სიაში, რომელიც 13 აგვისტოს, ანუ დღეს გააცოლა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. რა სიგნალები მოდის მოსკოვიდან და რატომ წამოიწია წინა პლანზე ემბარგოს თემა? ამის გარკვევა ლელა კუნჯულიამ სცადა.
მოსკოვი უკვე რამდენიმე კვირაა ფიქრობს იმ ქვეყნების დასჯის ხერხებზე, რომლებიც უერთდებიან ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. 13 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე ემბარგოს სამიზნე ქვეყნების ჩამონათვალი პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა გაახმაურა. გავრცელებულ ტექსტში ვკითხულობთ.
ევროკავშირის ქვეყნებს, ავსტრალიას, კანადას, ნორვეგიასა და შეერთებულ შტატებს, საიდანაც შარშან აგვისტოში აიკრძალა გარკვეული სახეობის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შემოტანა რუსეთში, ახლა დაემატა მთელი რიგი ქვეყნები და კერძოდ ალბანეთი, ჩერნოგორია, ისლანდია, ლიხტენშტაინი და უკრაინა საგანგებო დათქმით.
უკრაინასთან დაკავშირებული დათქმის მიხედვით სასურსათო ემბარგო ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ძალაში შევა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილი მართალია დროებით რეჟიმში, მაგრამ დიდწილად ამოქმედებულია საქართველოს შემთხვევაში და იმის მიუხედავადაც, რომ საქართველოს შეურთდა ევროკავშირის სწორედ იმ ეკონომიკურ სანქციებს, რამაც ასე აღაშფოთა რუსეთი და ამას ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებაც ადასტურებს, მაგრამ მოსკოვმა ამ ეტაპზე საქართველო მაინც არ შეიტანა ემბარგოს ადრესატი ქვეყნების სიაში. რატომ დაინდო რუსეთმა საქართველო და რატომ არ დაუწეს ამას ემბარგო, როგორც ეს მანამდე გავრცელებული სიგნალების მიხედვით იყო მოსალოდნელი? თუ კი სააგენტო ინტერფაქსის მიერ გამოქვეყნებული ცნობით ვიმსჩელებთ, რაც ანონიმური წყაროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, საქართველო იურიდიულად არ არის მიერთებული ანტირუსულ სანქციებს. ამავე წყაროს თქმით, რუსეთი თავდაპირველად კონტრსანქციების დაწესებას საქართველოს მოხდებასაც უპირებდა, თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ საქართველოს ჯერ არ აქვს მიღებული ნორმატიული აქტები და გაურკვეველია, მიიღებს თუ არა ასეთ აქტებს რუსეთის ძინააღმდეგ. რუსეთისგან საქართველოსთვის ახალი ემბარგოს დაწესებას არ მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია და კერძოდ იმ რბილი განცხადებების ფონზე, რაც ბოლო კვირებში გაისმა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
საქართველოს ხელისუფლებამ ასე რაღაცა პრინციპული პოზიცია არ დაიჭირა ამასთან დაკავშირებით. მათ თქვეს, რომ საქართველოს არ შეუერთება არავითარ სანქციებს რუსეთის მიმართ. ეს სწორედ ის მესიჯებია, რომელიც მოსკოვის მუსიკასავით ესმის. ანუ მას სწორედ ასეთი მესიჯების მოსმენა უნდა და აქედან გამომდინარე, თუ რაღაც გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ალბათ ეს ემბარგოს საკითხი დროებით გადაიდება, თუ სანამ თქვა ისევ არ მოხდება რაღაც ახალი დაძაბულობა რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში.
ის რომ საქართველოს რუსეთმა ამედაბზე ემბარგო არ დაუწესა, არც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელ სვიათ ხორგუაშვილს გაჰკვირვებია. რუსეთის თავშეკავებას ისიც დიდწილად მიაწერს საქართველოს ხელისუფლების და მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ გაუმართლებელია სანქციების დაწესება რუსეთის წინააღმდეგ. ხორგუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა ეს საკითხი საომავლო ვაჭრობისთვის შემოინახა.
ჩვენ მთავრობის გზავნილები ძალიან ნათელი იყო, ძალიან რბილი განცხადებები იყო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მსგავს განცხადებებს აქვს თავის შედეგი. შეიძლება რომ შეინახეს ეს ბერკეტი. მომავლისთვის, ანუ კოზირი ყოველთვის საჭიროა.
ფურაში გამოიყენებს რუსეთის შემონახულ კოზირს, ამედავზე ძნელი სათქმელია, თუმცა როგორც ზვიად ხორგუაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სავარაუდოდ ეს არ იქნება ნატოს თემა, რომელთა მიმართებითაც თბილის მტკიცე პოზიცია აქვს და თვის ბოლოს ნატო საქართველოს ერთობლივის საწვრთნელი ცენტრის გახსნაც იგეგმება. ყოველივე ამის ფონზე ყურადღებას იპყრობს რუსეთის ფედერალური ტელეარხის ტევეცეს ეთერში გასული სიუჟეტი, რომელშიც საქართველო არ მოიხსენიება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც უნდა ჩაანაცვლონ ევროკავშირი რუსეთის ბაზარზე. მაგალითად, როცა სიუჟეტის ავტორი ლაპარაკობს ხილზე, სახელდებიან უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და სომხეთი, ხოლო ბოსნეულისა და ციტრუსების შემთხვევაში მოხსენიებული არიან ირანი, მაროკო და ეგვიპტე. ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველს ზურაბ ჩეკურაშვილს, რომელიც 3 აგვისტოს შეხვედრას მართავდა რუსელხოზნაძორის ხელმძღვანელ სერგეი დანკვერტთან. სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის მრჩეველი ტექნიკური ხასიათის საკითხებზე აპირებდა მშელობას და წინასწარ არ იყო დაგეგმილი ემბარგოს საკითხის ამოწევა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 2 საათი იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში კვლავ შეეხება საუბარი რუსეთთან საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობას საქართველოს საგარეო სავაჭრო ფრონტის შემცირების კონტექსში. მანამდე მუსიკა.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's killing me, and it's got you all tied up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up.
Yeah.
ain't like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed peace. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seat and without. Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art and the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, I got it. Yeah. Whatever you need.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս կանոնացած մաուսաբլոբաս սաքստատիս մոնացեմებით միմտինարեց ես իանվար-ივლისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ფრუნვა 14%-ითა შემცირებული გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების აზრით ამგვარი კლების უკან ევროპული ვალუტის გაუფასურება და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირება უნდა დავინახოთ. რატომ ცირდება ექსპორტთან ერთად იმპორტიც? სამსაკითხებზე ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
Sakstadis in a წარმონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5.573 მილიონი ამერიკული დოლარითაა შემცირებული. Მხოლოდ პროცენტებზე რომ ვისაუბროთ, ექსპორტი 24%-ით, ხოლო იმპორტი 11%-ით შემცირდა. საგრძნობდა მნიშვნელოვან კლებას უწოდებს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი მონაცემებს.
Ექსპორტის შემცირება ნიშნავს მეორე მხრივ ეკონომიკის შემცირებას და ეკონომიკური ზრდის შემცირებას. მეორე მხრივ იმპორტსაც შეეხება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარიბებული ვარ შაშანდელთან შედარებით, თავისთავად რა თქმა უნდა არის სისუსტის გამო, ამიტომ უფრო გვიჭირს უფრო ძნელად მისაწვდომია ჩვენთვის იმპორტირებული საქონელი და ამ იმპორტირებული საქონელის მოცულობაც შესაბამისად მცირდება. დიდი ციფრებია, ამის შოკურ დონეზე შეიძლება ითქვას ჩაითვალოს ეს ციფრები.
შესაბამისად მაჩვენებლების გაცნობის შემდეგ ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობას ხედავს გიგა ბედინეიშვილი. მისი თქმით, საგარეო ფაქტორებს საქართველო ვერ შეცვლის და ამ ფონზე ქვეყანას მხოლოდ თავისი ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლა შეუძლია. გიგა ბედინეიშვილის თქმით, ხელისუფლების მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეულმა რუსულმა ბაზარმა მოლოდინი ვერ გაამართლა, შესაბამისად ბაზრის დივერსიფიცირებაზეა ფიქრი საჭირო. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია, ამბობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძეც.
Майн ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში, ხო, ჩვენ ვაწარმოებთ უფრო ეფექტურად, რომ ამ პირობებში მაინც ესე არ შემცირებულიყო ექსპორტი. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესე თუ არ ყოფილიცად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
ექსპორტის თითქმის მეოთხედით შემცირება შემცირებამ, რასაც ლარის განუხრელი გაუფასურება მოყვა გასული წლის მეორე ნახევრიდან, მთლიანობაში იმპორტის შემცირებას გამოიწვია, ვინაიდან ლარმა მსყიდველობითი უნარი დაკარგა და გაძვირებულ იმპორტულ პროდუქციაზე მოთხოვნა შემცირდა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში არსებული იმპორტისა და ექსპორტის შემცირების მაჩვენებელ საგანგაშოდ არ მიიჩნევს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენელი ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაღალათია. იმიტომ რომ წინა წლებში სწორედ იანვარ-ივლისის პერიოდში იყო ხოლმე შემცირება და ეს მაჩვენებელი საბოლოო დასკვნის გაკეთების საშუალებას არ იძლევა. თუმცა მისი თქმით, ეს არ ამართლებს ამჟამინდელ მდგომარეობას და საბოლოოდ მაინც უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ირაკლი მაღალათია ექსპორტის შემცირების ერთ-ერთ მიზეზად აზერბაიჯანში მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის შემცირებას, რუსეთსა და უკრაინის ბაზრებზე არსებული ეკონომიკური ვითარების გამო ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირებაში ხედავს.
ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი აზერბაიჯანთან ჩვენ ვიყავით მსუბუქი ავტომობილების მხრივ. ასევე ღვინის ექსპორტი შემცირებული გვაქვს რუსეთში ეკონომიკური ფაქტორების გამო, კრიზისის გამო, უკრაინაშიც და უკრაინაშიც კიდე სხვა სახის ექსპორტები შემცირებული გვაქვს და ძალიან ცუდი გავლენა იქონე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს ეკონომიკაზე იმ ხრივაც რომ ინვესტიციების ხრივ რუსეთის და აზერბაიჯანის შემდეგ ერთ-ერთი სამხანრო გოლად შეძლო განკვეხილა დსთ-ს ქვეყნებიდან ეხა თითქოს ბოლო ადგილზეა და იქიდან ინვესტირებაც კი არ ხდება.
ეკონომიკის ექსპერტთა თქმით, თუ ხელისუფლება საერთოდ ექსპორტში ჩარევას აპირებს, მაშინ მისი ჩარევა ბაზრის დივერსიფიცირებისკენ, ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებისკენ იყოს მიმართული. ეს ნიშნებით მას თქმით არ ჩანს. ვინაიდან ევროკავშირის ქვეყნებშიც ექსპორტი მეორე კვარტალში პირველ კვარტალთან შედარებით 38%-ით არ შემცირებული. ექსპერტების ვარაუდით, თუ სხვა ფაქტორებმა არ გადაწონა, ექსპორტისა და იმპორტის შემცირების ფონზე ეროვნული ვალუტის გაუფასურება თუ არ გაგრძელდა, ის დოლართან მიმართებით არსებულ დაბალფას შეინარჩუნებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ხუჩაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ქვანახშირის მოპოვება არის პრაქტიკულად ერთადერთი საქმიანობა, რომელსაც ტყიბულის მცხოვრებნი ეწევიან. ოფიციალური მონაცემებით ამ სფეროში დასაქმებულია 14,050 ადამიანი. ტყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვება 19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო, მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში რამდენიმე მაღარო მუშაობდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დახურული მაღაროებიდან ორმა მუშაობა 2006 წელს განაახლა. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ამჟამად ტყიბულში ხორციელდება 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის საერთო ღირებულება 2,200,000 ლარს აღემატება. მათ შორისაა გზების, ტყიბულის სპორტის სასახლის და საცურაო აუზის რეკონსტრუქცია. ქალაქის ცენტრში მდებარე ამ ობიექტებიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს უბანი, სადაც წლების წინ რამდენიმე 1000 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს კი თითქმის დაცლილია. მასე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ტყიბულში თავის დროზე არსებული 4 შახტიდან ამჟამად 2 ფუნქციონირებს. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, როცა მაღაროების მუშაობის შეჩერება დაიწყო, ტყიბული მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დატოვა. ხალხის ნაკლებობა და დანგრეული შენობები განსაკუთრებით თვალშისაცემია ცენტრიდან მოშორებით მდებარე უბანში, რომელსაც დღემდე ლენინის სახელით მოიხსენიებენ. ტყიბულის ამ ნაწილში ლენინის სახელობის შახტი 20 საუკუნის მეორე ნახევარში ამოქმედდა, რასაც ხალხმრავალი დასახლების შექმნა მოჰყვა. ყოფილ ლენინის დასახლებაში, რომელსაც დღეს იმერეთის უბანი ეწოდება, დუმბაძის ქუჩაზე ცხოვრობს მარტოხელა პენსიონერი შურა არსენიძე. მისი თქმით, ერთ დროს ხალხმრავალი დასახლება მაღაროს დახურვის და სამსახურის დაკარგვის შემდეგ თითქმის მთლიანად დაიცალა. მრავალბინიან კორპუსში, სადაც 60 ოჯახი ცხოვრობდა, ამჟამად მხოლოდ 15 ოჯახი ბინადრობს. შურა არსენიძე ამბობს, რომ გაზის, მაცივრის და ტელევიზორის გარეშე ცხოვრობს, სოციალური დახმარება ბაგე რამდენიმე თვეა შეუწყვეტეს და მხოლოდ პენსიის იმედა და შურა არსენიძე მიგვითითებს ახლომდებარე ნახევრადანგრეულ მრავალბინიან კორპუსზეც, რომელშიც მხოლოდ ერთ ბინას აქვს შემორჩენილი ფანჯრები, იმის ნიშნად, რომ იქ ერთი ოჯახი ცხოვრობს.
ამაში შახტის დირექტორი მოადგილე და მინარ ცხოვრობდა, ექ მიიდა ყველაფერი. ქეკე დანგრეულია, გერბინა ქეხედა. ეგერ ბაღი, ზევით ბაღი იყო და დაინგრა. იმიტომ ბავშვები არ იყო და შენობა გაუქმდა, თავისთავად დაიკეტა. დიდი სკოლა იყო, დიდი 1000-ზე მეტი ბავშვი იყო. ახლა და ამ ცოტა ბავშვი. 4 ბავშვი მიიღემ გასულ პირველ კლასში. 3 გოგო იყო და 1 ბიჭი.
ტყიბულელი გიორგი სოფრომაძე, რომელმაც უმაღლესი განათლება თბილისში მიიღო, ამბობს, რომ ტყიბულში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მრავალფეროვანი არჩევანი არ აქვთ. ან მაღაროში უნდა დასაქმდნენ, ან სამუშაოდ დედაქალაქს და უცხოეთს მიაშურონ.
სახელობა ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ტოვებდა ქალაქს იმიზნით, რომ მოხვედრილიყო იმ ადგილას, სადაც მოახერხებდნენ დასახლებას.
ტყიბულში ლენინის დასახლება წოდებული უბნის ადრინდელ ხალხმრავლობას იხსენებს მხატვარი ლუიზა ლაფერაძე. მისი თქმით, თავის დროზე არსებული საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულებების შენობები დღეს დანგრევის პირასაა.
ადამიანები ტოვებენ იმის გამო, რომ მატერიალური მდგომარეობა ნამდვილად ცუდად არის, სოციალური მდგომარეობა რაპირობებია და მით უმეტეს უბანი, რომელიც დამოკიდებული იყო შახტაზე, შახტა კიდევ დღეს არ ფუნქციონირებს და დღეისათვის უკვე საერთოდ ხურავენ ამ შახტას, ნამდვილად უბანი სრულიად დაცარიელებულია. თქვენც კი ხედავთ, ერთი ავტომობილი შეხვდა და ადამიანები საერთოდ არ შეხვედრიან.
ტყიბულის ერთადერთ ფუნქცია ქვანახშირის მოპოვებას არ მიიჩნევს გარემოსდამცველი მანანა კოჩლაძე. მისი თქმით, ქვანახშირი მოხმარებიდან თანდათან გამოდის, რადგან ენერგიის ალტერნატიული წყარო გაუჩნდა. ამიტომ მანანა კოჩლაძის შეფასებით, ტყიბულის განვითარებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად აუცილებელია ტურისტული მჟავე წყლებისა და სოფლის მეურნეობის რესურსების გამოყენებაც.
ტყიბულმა უნდა იპოვოს თავისი ნიშა. შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ჩაიდოს ასეთი სტარტაპი, ინვესტიცია ზის პანელების წარმოებით. ის არ მოითხოვს არანაირ კვალიფიცირებულ მოსახელს. სოფლის მეურნეობამ, ტურიზმმა, რესურსების მოპოვებამ, ყველაფერმა ერთად უნდა შექმნას ეკონომიკა ქალაქის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა კოჩლაძე მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ერთ რესურსზე დამოკიდებული ნებისმიერი ქალაქი პრობლემებისთვისაა განწირული.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გვიან ბოტყიბულზე, მის სუბანზე, რომელსაც დღემდე უწოდებენ ლენინის დასახლებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ბაქოს სასამართლომ უფლებად დამცველ ქალ ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არიფ იუნუს კი 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლოს თხოვნის დაწყების წინ ლეილა იუნუსმა სიტყვა ითხოვა. მიმართავ ჯალათებს, რომ რაც უნდა ის გააკეთონ, განაცხადა განსაშელმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედროდევი აცხადებს, რომ რუსეთის სანქციების სიას 13 აგვისტოს კიდევ 4 ევროპული ქვეყანა, ალბანეთი, ჩერნოგორია, ისლანდია და ლიხტენშტაინი შეუერთდა. რაც შეეხება კიევს, რუსეთი აფრთხილებს უკრაინას, რომ მისი პროდუქტებიც მოხვდება ამ შავ სიაში, თუ უკრაინა ევროკავშირთან ხელს მოაწერს ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს. 62-მდე გაიზარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოხდარი ტერაქტის შედეგად ერახში ხალხთავალ ბაზარში დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი. დანაღმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადის სადრ სიტიში, მეტწილად შიიტი მუსლიმებით დასახლებულ არეალში ააფეთქა. ალ-ყაიდის ლიდერმა აიმან ალ-ზავაჰირი მისი დაჯგუფების სახელით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია თალიბანის ახალ ლიდერს მოლა მოჰამედ ახტარ მანსურს. ჩინეთის პორტ ტიანცინში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. აფეთქეები 4 შაბათს 12 აგვისტოს შუა ღამემდე ადვილად დაალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონტეინერულ ტერმინალში მომხდარმა ხანძარმა გამოიწვია. საქართველოს თავდასხმისმა თინა ხიდაშელმა სამსახურში აღადგინა რამდენიმე ის ოფიცერი, რომლებიც ბრალდებული იყვნენ კაბელების საქმეში. თავდაცვის სამინისტროს ხუთყოფილ თანამშრომელს ბრალად ედებოდათ სახელმწიფოს შესყიდვისას სახელმწიფო კუთვნილი. 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა, თუმცა 19 ივნისს ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დარბაზიდან გირაოს გარეშე გაათავისუფლა.
მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ვაგზელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბოლო ხანს ავრცელებს საინფორმაციო ვიდეო რგოლებს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, თუ როგორ შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ შესვლას და რა დაშირდებათ მათ ამისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაცეს.
ჩელდება ვიდეორგოლები ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. როდის დაიწყება კონკრეტულად ეს პროცესი?
დიახ, ვიდეორგოლების გავრცელება ჩვენ დაუწყეთ უკვე დაახლოებით ერთი კვირის წინ. ეს რგოლები თვალისწინებულია იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირება ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით და წარმოადგენს ამავე დროს ევროპის კომისიის ერთ-ერთ მოთხოვნას, რომელიც საქართველოს შეასრულოს მიმდინარე წლის ბოლომდე. იმასთან დაკავშირებით, როდის დაიწყება უშუალოდ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ანუ შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებთან, ამაზე პასუხისგაცემა ეხლა ნამდვილად რთული იქნება. ჩვენ როგორც ისეთ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, რომელიც გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლომდე მეოთხე ანგარიში შესრულების წარმატებით დასრულებას და იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში ევროკომისიის ანგარიში იქნება საბოლოო დადებითი და ზას გაუხსნის საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში.
რა ტიპის ვიზებს შეეხება ეს ცვლილება?
ეს ვიზები არის 180-ში 90 დღის საშუალებას იძლევა. ცელდება საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ პასპორტებს, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, მას ექნება საშუალება, რომ იმოგზაუროს უვიზოდ შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებში და ასევე კიდე დამატებით რამდენიმე ქვეყანა, რომელიც ჩამოთვლილია ჩვენს როგორზე, და ადამიანებს ექნებათ უფლება, რომ დარჩნენ 180 დღის მანძილზე მხოლოდ 90 დღის განმავლობაში. ანუ ძალიან ისე ვთქვათ, გადატანით ვთქვათ, ეს არის 3 თვის მანძილზე 6 თვის განმავლობაში. მათ ექნებათ საშუალება, რომ ეს პერიოდი გაყონ, ეს 90 დღე შეუძლიათ გაჩერდნენ თქვა 30 დღე ერთ შესვლაზე, 30 დღე მეორე შესვლაზე, 30 დღე მესამე შესვლაზე, მაგრამ არ უნდა გადააცილონ 90 დღეს.
მაგრამ ეს არ ეხება სამუშაო ვიზებს, ანუ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა კარგად ვიცოდეთ. ეს არ უცელდება სამუშაო ვიზაზე, ეს არ იქნება სამუშაო ვიზა არ იქნება და ეს არ იქნება ასევე გრძელვადიანი სასწავლო ვიზა. ასეთი ვიზების მიღებისათვის აუცილებელია, რომ ადამიანებმა მიმართონ შესაბამისი ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენლობებს საქართველოში. სამთვიანი ვიზა, 90-დღიანი ვიზა, ვისაც მოსაშუალებას რომ ისინი შევიდნენ ტურისტულად, შევიდნენ ბიზნესისთვის, შევიდნენ ხანმოკლე ტრეინინგ კურსებისთვის, მაგალითად, შევიდნენ ასევე ძალიან ხანმოკლე პერიოდით, თქვა ცირე პერიოდიანი სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად და სხვა, ასე თქვა მოკლე ვადით განსაზღვრული თქვა ორიზიებებისთვის. ხოლო რაც შეეხება გზელბოდიან სასწავლო ვიზებს, აკადემიური სწავლისთვის და ასევე სამუშაო ვიზებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ამისთვის აუცილებელი იქნება უკვე ჩვეულებრივად ვიზის მიღება შესაბამის ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენლობაში. ამ რეგულაციის დარღვევის შემთხვევაში, ანუ 90 დღეზე გადაცილების შემთხვევაში, ადამიანი ავტომატურად ექვემდებარება ქვეყნიდან გამოძევებას. ანუ ჯერ მოხდება მისი დაკავება შენგენის ზონის ქვეყნებში და შემდეგ მოხდება მისი რეადმისია საქართველოში, რის შემდეგაც მას დაეკარგება უფლება 5 წლის მანძილზე, რომ ისარგებლოს სავიზო ლიბერალიზაციის რეჟიმის ბენეფიტებით, ანუ სარგებლით. ის ვეღარ მოახერხებს 5 წლის მანძილზე, მასთვის ევროკავშირის კარი იქნება დახურული. ამიტომ ამ თავისუფლებას, რომელსაც საქართველო ელოდება, ასევე ახლავს ძალიან კაფეო, ძალიან სერიოზული ვალდებულებები, რომელიც თითოეულ ჩვენთანგანმა უნდა დაიცვას ძალიან მკაცრად.
ჩვენს მენელს რო აუხსნათ უკეთ ამ ტურისტული მოკლევადიანი ვიზების, რასაც აღვსაუბრობდით, ამ პროცესის წარმატებით დაწყების შემთხვევაში, რა პროცესი უნდა გაიაროს ჩვენმა მოქალაქემ იმისთვის, რომ ჩავიდეს შენგენის ზონის ქვეყანაში?
თქვენ გულისხმობთ უკვე პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ, როდესაც ევროკომისია გამოქვეყნებს დადებით რეკომენდაციას და შემდეგ უკვე ევროკავშირის საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაიხსნას ევროკავშირის სივრცე. ამის შემდეგ ადამიანმა უნდა პირველ რიგში უნდა ფლობდეს ბიომეტრიულ პასპორტს, საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტს, რომელსაც ექნება ვადა არანაკლები 6 თვისა, ანუ უცხოეთში გამგზავრების შემდეგ არანაკლები 6 თვისა. და მას შესაძლებელია მოთხოვოს მესაზღვრეს საზღვრის კვეთის დროს ბიომეტრიული პასპორტის გარდა. შესაძლებელია ეს იყოს უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, ფინანსური უზრუნველყოფის დოკუმენტი, რომ ადამიანს შეუძლია იმ დროის მანძილზე რამდენიც იქნება საზღვარგარეთ, რომ თავისთავად ფინანსურად უზრუნველყოს. ასევე შესაძლებელია სასტუმროს ჯავშანი, თუ ის მიემგზავრება რაღაც სასწავლო პატარა ტრეინ, მცირე მადიან ტრეინში მონაწილეობის მისაღებად, შეიძლება იყოს მომწვევი ორგანიზაციის მიერ მისახალზე გამოგზავნილი წერილი და ესეც არის დოკუმენტი, რომ გააჩნია თუ ადამიანი რისთვის მიდის.
თუმცა ეს ხდება საზღვარზე და არა
უკვე საზღვარზე, რომ ადამიანი ამ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დაწარმატებით დასრულების შემდეგ უკვე ფაქტიურად საკონსულოში აღარ მიდის, ის მხოლოდ პირდაპირ იღებს, ასე ვთქვათ, ბილეთს, იღებს ბიომეტრიულ პასპორტს და სარგებლობს ამ სრულიად უნიკალური თავისუფლებით. რომელსაც ასევე თან ახლავს გარკვეული ვალდებულებები, რასაკვირველია.
აი თქვენ თქვით, რომ დადებითი რეკომენდაციის გამოქვეყნების შემთხვევაში, ანუ რა შანსები არსებობს იმის, რომ ვთქვათ, ევროკავშირმა უარყოფითი დასკვნა გამოიტანოს? რა კონკრეტული ცვლილებებია საჭირო იმისთვის ამ პროცესის განმავლობაში საქართველოს მხრიდან, რომ ეს დადებითი დასკვნა იყოს გარანტირებული?
როგორც ისეთ ეს პროცესი დაიწყო 2012 წელს, ჩვენ მესამე დასკვნა, ევროკომისიის მესამე დასკვნა მივიღეთ მიმდინარე წლის 8 მაისს ანგარიში, ასე ვთქვათ, რომელიც იყო საკმაოდ დადებითი, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო დარჩენილი საკითხები, რომელიც ასევე შესრულებელი იყო მომავალში. ჩვენ ამ საკითხებს შესრულებული უკვე დავიწყეთ, ანუ საქართველო თანმიმდევრულად, ზედმიწევნით, ძალიან დეტალურად მიყვება ამ ანგარიში განსაზღვრულ ვალდებულებების შესრულების პროცესს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება. ეს არის ტექნიკური პროცესი, ევროკომისია გადაამოწმებს იმ საკანონმდებლო ბაზას, იმ კანონების იმპლემენტაციის პროცესს, რომელიც გათვალისწინებული იყო ვიზა ლიბერალის სამოქმედო გეგმით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს არსებული პროგრესის გათვალისწინებით, რომ უკვე ევროკომისიის მეოთხე ანგარიში იქნება საბოლოო. ეს ანგარიში გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის ბოლოს, ანუ დეკემბრის შუა რიცხვებში და ჩვენ გვეცუდინება უკვე საბოლოო პასუხი, თუ რა სახის რეკომენდაცია იქნება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება დადებითი რეკომენდაცია, რის შემდეგაც უკვე საკითხი განსახილველად გადაეცემა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროკავშირის პარლამენტს.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გუგუაძე ელაპარაკა იმის განსარკვევად, თუ როდი და ნამოქმედდება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლა და რა შეიძლება ამით საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ ჩვენს პროგრამას. ბაქოში სასამართლომ ძიმე განაჩენები გამოუტანა უფლებადამცველ ცოლ-ქმარ იუნუსებს. ლეილა იუნუს 8.5 წლით მიენსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. მის ქმარს ძიმე დაავადებულ არის 7. სალომე ასათიანი გვეტყვის უფრო მეც.
ხუჩაბას გამოტანილმა ვერდიქტმა დაასრულა პროცესი, რომელიც მართლმსაჯულების ფარისევლობად იყო შერაცხული როგორც განსაშელების, ისე საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ. პროკურორები 11 წლიან პატიმრობას ითხოვდნენ ლეილა იუნუსისთვის, რომელსაც ბრალსდებდნენ ეკონომიკურ დანაშაულებში, მათ შორის თაღლითობაში, გადასახადებისთვის თავისარიდებაში და უკანონო ბიზნეს აქტივობაში. მისი ქმრის, ასევე თაღლითობაში ბრალდებული არიფ იუნუსისთვის კი 9 წლიან პატიმრობას მოითხოვდნენ. პროცესის გახსნისას არიფ იუნუსმა სასამართლოს განუცხადა ჯალათებს მოუწოდებ ის გააკეთონ, რასაც მოისურვებენო. ამ განცხადების შემდეგ მან გონება დაკარგა. წვილის სასამართლო პროცესი დაიწყო 27 ივლისს. არიფ იუნუსი პროცესზე ძლივსვლიობით ახერხებდა წამოჯდომას. მას მუდმივად ექიმების დახმარება სჭირდებოდა ნემსების ჩართვით. სასამართლომ რამდენჯერმე თქვა უარი დაცვის მხარის ცხოვნაზე არიფ იუნუს შინა პატიმრობაში მოეთავსებინათ, რათა მკურნალობის გავლა შესძლებოდა. არიფ იუნუსს გულის დაავადება აქვს და ბოლო 18 თვის განმავლობაში ორი ინსულტი გადაიტანა. როგორც მთელი პროცესის განმავლობაში უცხოეთის დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს, უფლებადამცველებს და დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ხუჩაბათსაც არ მისცეს სხდომაზე დასწრების საშუალება. 59 წლის ლეილა იუნუსი დამაარსებელია არარეგისტრირებული ორგანიზაციის მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის და მწვავედ აკრიტიკებდა აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. შარშან ივლისში დაპატიმრებამდე ის მუშაობდა პროექტზე აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. 60 წლის არიფი ცნობილი ისტორიკოსია და კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს. მის კვლევებში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობა მთიან ყარაბახს, ძირითადად სომხებით დასახლებულ რეგიონს, რომელზე კონტროლიც აზერბაიჯანს ადრეულ 1990-იან წლებში ომის შედეგად წაართვეს სომხური ძალების მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა. არიფ იუნუსი გასული წლის აგვისტოში დააპატიმრეს, მას შემდეგ ისლამის მეუღლე განცალკევებით ყავთ დაკავებული სხვადასხვა საკანში. წვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის შერიგების და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. წვილს ეკონომიკურ ბრალდებებთან ერთად სამშობლოს ღალატის ბრალდებაც წაუყენეს. მათი სამუშაოს გამო სამშობლოს ღალატის ბრალდებას მომავალი სასამართლო პროცესი განიხილავს. თავად იუნუსები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ყველა ბრალდება პოლიტიკურადაა მოტივირებული. წვილის წინასწარი პატიმრობა, რომლის დროსაც ორივე მათგანის ჩამრთელობა საგრძნობლად გაუარეს და დაგმეს და მწვავედ გააკრიტიკეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა Human Rights Watch-მა, Amnesty International-მა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ. წვილის შვილმა დინარამ ივნისში თქვა, რომ დედამისს დიაბეტი და ცეჰეპატიტი აწუხებს. დღევანდელი ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ დინარამ ფეისბუქზე დაწერა: ჩემს მშობლებს დღეს სიკვდილი მიუსაჯეს, დღესვე მათი უგანასკნელი შეხვედრა შედგაო. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაჩენს უწოდა სრული ფარისევლობა. მისმა წარმომადგენელმა ევროპის და შუა აზიის ქვეყნების მკვლევარმა ტანია ლოქშინამ შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is not about taxes. This is not about
პროცესი არ ეხება გადასახადებს, რაიმე მნიშვნელოვან რეგულაციებს ან უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების რეგულაციებს. საქმე გვაქვს ადამიანების დასჯასთან, მათ განადგურებასთან, ადამიანების, რომლებიც ძალიან სუსტად გრძნობენ თავს, რომელთა ჯანმრთელობა ისეა შერყეული, რომ შეიძლება ცოცხლებმა ვერც მოიხადონ განაჩენი.
They may not survive the sentence.
აზერბაიჯანის მთავრობამ განაჩენი უნდა გააუქმოს და წვილი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდესო, ტვიტერით დაწერა რეიჩელ დანბერმა, Human Rights Watch-ის ევროპის და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილემ. ვერდიქტი დაგმო ეუთომაც, მედიის თავისუფლების საკითხებში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა. ასევე ტვიტერით გავრცელა შეტყობინება: ლეილა და არიფ იუნუსების განაჩენის გამოტანით აზერბაიჯანი კიდევ უფრო დაბალ ნიშნულზე დაეცაო. იუნუსების წვილი იმ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და მთავრობის კრიტიკოსებს შორისაა, რომლებიც აზერბაიჯანის ციხეებში სხედან. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სისტემატურად ატარებს დისიდენტების გაჩუმებაზე მიმართულ კამპანიას.
Salome Asatianma, Guyambo, Azerbaijan, Lupleba, Damsula, Bistris, Sokmar, Yunus, Bistris, Gamut, and Zimegan, and Chenabse, Tapiro Gamochno, Rebaseromel, Sam Verdict, Smoha.
Quenus went to Radio Tower Supremas.
Ელაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმხუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გეგმაზე დაარსო სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. ბევრი მიიჩნევს სამ გეგმას ცინიკურ დამოკიდებულებად ადამიანის უფლებების საკითხისადმი. მანამდე, ვიდრე ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ, მუსიკა.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აპირებს დაარსოს სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. რუსეთის უფლება დამცველები კი ამ პრემიას ეჭვის თვალით უყურებენ და ფიქრობენ, რომ გამარჯვებულები მორალური დილემის წინაშე დადგებიან, მიიღონ თუ არა ჯილდო პუტინისგან. მოსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს რუსეთში კარგი დღე არ ადგათ. 2012 წლიდან მას შემდეგ, რაც პუტინი კვლავ პრეზიდენტი გახდა, ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ ბრძოლა გააძლიერა. თუმცა ახლა, როგორც ჩანს, პუტინი აპირებს უფლებადამცველებს ფული და სიგელები დაურიგოს. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი გეგმავს ხელი მოაწეროს ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც დაარსდება ყოველწლიური პრემია ადამიანის უფლებათა დამცველების და ჰუმანიტარული მუშაკებისთვის. გაზეთის ცნობით, პირველ პრიზს თავად პუტინი გადასცემს 2016 წელს. Сул сапрамио фонди 6 миллиони рубли იქნება და ახლობით 93000 დოლარი. კომერსანტი წერს, ბრძანების ტექსტი მზად არის და მხოლოდ პუტინის ხელმოწერა აკლიაო. ამ პრემიის დაარსება უკვე წლებია, რაც იგეგმება. პუტინის მთავარი მრჩეველი ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო საზოგადოების საკითხებში მიხეილ ფედოტოვი ამბობს, რომ პუტინმა მისი შექმნა ჯერ კიდევ 2013 წელს გადაწყვიტა. ამ პრემიის შესახებ ცნობებმა განსხვავებული რეაქცია გამოიწვია რუსეთის უფლებადამცველთა წრეებში. პაველ ჩიკოვი, ცნობილი რუსი უფლებადამცველი, რომელიც აგორას ცენტრს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ეს პრემია პოლიტიკური მიზნებისთვისაა შექმნილი.
То что это
скорее всего, будет частью какой-то политической игры.
HVR არის, რომ ეს პოლიტიკური თამაშის ნაწილი იქნება. ასევე HVR არის, რომ კრემლი ეცდება ამით აჩვენოს, თუ ვის მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დამცველად და რა საქმიანობას მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დაცვად. ასევე HVR მეპარება, რომ ლაურეატებს შორის ძველი ცნობილი უფლება დამცველებიც იქნებიან, რადგან ამის გათვლა რთული არ არის.
В числе лауреатов. Я тоже почти не сомневаюсь, потому что это все, в принципе, ну, как бы, вот, довольно просчитываемо.
Михаил Федотов, гацелебит оптимистурат укурабс амсакетхс. Коммерсанта Саубрисас, ман ганацхада, ром эс премия гаакробда стигмас, ромелиц адамянис уфлеба дамцвел организациябтана даакавширабулио. Стигма ძირითადად პუტინმა შექმნა, როდესაც 2012 წელს ბრძანა, რომ ათობით ასეთი ორგანიზაცია უცხოეთის აგენტად უნდა გამოცხადებულიყო. ახლა კრემლის მხარდამჭერი უფლებადამცველი ფედოტოვი ამბობს, რომ ეს პრიზი უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიმართ გაჩენილ ეჭვებს გააქარწყლებს და მათ პრესტიჟს გაზრდისო. Павел Чиковики ამბობს, რომ ასეთი პრემია ისედაც შევიწროებულ სამოქალაქო სექტორს კიდევ უფრო გახლეჭს და ახალ საფიქრავს გაუშენს.
Это в любом случае вызовет новый виток дискуссии о том...
Эс небесмир შემთხვევაში გამოიწვევს дискуссиის ახალ ჯაჭვს. პრინციპში ის უკვე დაიწყო დიდეც, რომ შეიძლება თუ არა ამ პრემიის მიღება. სწორია ეს თუ არა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს ამ ინიციატივის ერთ-ერთი ამოცანა. დაიწყოს дискуссия და უფლებადამცველები მორალური დილემის წინაშე დააყენოს. აიღონ თუ არა ფული და პრეზიდენტის პრემია.
Значит, эту премию президент или не брать.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა. სიუჟეტი ეხებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გეგმას დაარსოს სპეციალური ჯილდო ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებდეთ, ისიც რუსეთ შეეხება, ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი გივი ალხაზიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 16 აგვისტოს ახლა კი ხუჩაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. რუსმა ჯარისკაცმა 19 წლის ვალერი პერმაკოვმა, რომელიც გიუმრიში სომხეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, გუშინ სასამართლო პროცესზე თავი დამნაშავეცნო სამხედრო ბრალდებებში. ისინი მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. მაშინ როცა სასამართლო პროცესი გრძელდება, ჩვენმა რადიომ თვალი გადაავლო რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების მიერ საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკას. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს სამ ინფორმაციას.
რუსეთის ათასობით ჯარისკაცი გადის სამსახურს, როგორც თავად რუსეთში უწოდებენ ახლო საზღვარგარეთში. იქნება ეს მოლდოვეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთი, ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძული, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი თუ ტაჯიკეთი. 2009 წლის სექტემბერში სწორედ ტაჯიკეთში მდებარე 201 სამხედრო ბაზის წარმომადგენლები ვიაჩესლავ ჩერნოვი და დმიტრი კუჩმა დააპატიმრეს სამართალ დამცველებმა ტაჯიკ პოლიციელის კაპიტან ამურ მურადოვის მკვლელობაში ბრალდებით. ეს უკანასკნელი საღამოობით დამატებითი შემოსავლისათვის ტაქსაობდა. სასამართლოზე რუსმა ჯარისკაცებმა აღიარეს, რომ მათსა და ტაქსის მძღოლს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რასაც შემდეგ მძღოლის კვლელობაც დაერთო. 2012 წლის იანვარში რუსმა მშვიდობის დამცველებმა სეპარატისტული დნესტრისპირეთისა და დანარჩენი მოლდავეთის საზღვარზე რომ მორიგეობდნენ, 18 წლის მოლდავეთის მოქალაქე მოკლეს. როგორც ადგილობრივი მედია წერდა, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მართავდა მანქანას, არ დაემორჩილა საგუშაგოზე მდგარი ჯარისკაცების გაფრთხილებას. სწორის შემდეგ დაჭრილი ახალგაზრდა საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ამ ინციდენტმა აღაშფოთა კიშინიოვი, რომელმაც მოუწოდა რუსეთს, რომ დნესტრისპირეთიდან გაეყვანა მისი ეგრეთ წოდებული მშვიდობის დამცველები, არ არსებობდა მიზეზი და ამ ადამიანის მოკვლისა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, განცხადა მოლდავეთის იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ლატფილატმა. რუსი სამხედროების დანაშაულმა არ დაახანა ყირიმშიც, რომლის ანექსიაც რუსეთმა 2014 წლის გაზაფხულზე მოახდინა. რუსმა ჯარისკაცმა ევგენი ზაიცევმა სასიკვდილოდ დაჭრა უკრაინელი სამხედრო სტანისლავ კარაჩევსკი, რომელიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის დატოვებას ცდილობდა. 2015 წლის აპრილში ბრალდებული ზაიცევი საგარნიზონო სამხედრო სასამართლომ გაასამართლა და მას მხოლოდ 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. 2015 წლის აგვისტოში ტაჯიკეთში საგარნიზონო სამხედრო სასამართლომ დაიწყო ორი რუსი ჯარისკაცის საქმის განხილვა, ფიოდორ ბასიმოვსა და ილხარ სახაფოს ბრალი ედებათ ტაქსის მძღოლის რახმიზონ ტეშაბოევის მკვლელობაში. მკვლელს რუსი სამხედროები ამ მოკლულს ხშირად გადაჰყავდა სამხედრო ბაზიდან დასახლებულ პუნქტამდე და უკან. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთ მეჭვმიტანელმა ტეშაბოევს 50,000 რუბლი ასესხარაც გახდა შემდგომში ამ კვლობის ერთ-ერთი მიზეზი. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის ოქტომბერში რუსმეთმა და ტაჯიკეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის ბაზა ტაჯიკეთში 2052 წლამდე დარჩება. საზოგადოებრივ რუსი სამხედროების მიერ ჩადენილი ყველაზე გახმაურებული დანაშაული ცხადია სომხეთის ქალაქ გიუმრიში მომხდარი მკვლელობა 19 წლის ვალერი პერმიაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა. ავეტისიანების მთელი ოჯახი ამოწყვიდა. 12 იანვარს მან მოკლა ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და ერთი კვირის შემდეგ დაიღუპა. და როგორც ამყვანა კითხეთ, ვალერი პერმიაკოვმა 18 აგვისტოს სასამართლო პროცესზე თავი დამნაშავედ ცნო, თუმცა სასამართლო პროცესი ამ საზარელი მკვლელობის გარშემო გრძელდება.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია რუსეთის სამხედრო მონსამსახურეების მიერ საზღვარგარეთ ჩადენილ დანაშაულებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 57 წუთია. სამეოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. მანამდე მუსიკა. მე მარიამ ჭიაურელი ბოლო ერთი საათი უცხოებოდი პროგრამას დარჩით ჩვენს ტალხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.